Ulimwenguni kote, ndugu msikilizaji, kuna hali hiyo ya kutafuta neno ambalo ni la hakika, hasa kuhusu yale ambayo yanahusu kiyama na yale yanayoambatana nayo. Kila dini hujaribu kujikweza kusudi kuonekana kwamba hiyo ndiyo yenye kweli ya hilo ambalo mwanadamu anatafuta. Hata hivyo, kama vile ilivyo kwamba mtu akitaka kujua iwapo asali ni tamu, ni lazima kuionja kwanza, hivyo ndivyo ilivyo kuhusu habari ambazo nimekuwa nikikufunza. Kuna hao ambao watauliza kuhusu uhakika wa hili ambalo nalinena. Ila kweli ni kwamba, msikilizaji, nimekwisha onja, na hili nitamkalo ni lile ambalo nalijua na kulifahamu. Jambo hili sio kwangu tu, bali ni kwa kila mmoja ambaye ameliamini jina la mwana wa Mungu, Yesu Kristo, kama vile manabii walivyonena kumuhusu, na pia jinsi alivyonena habari zake mwenyewe. Kwa sababu hiyo, msikilizaji, ndiposa na kuletea somo hili la kukuhimiza kwamba neno au injili hiyo uliyoipokea ni neno la uhakika la unabii, kwa kuwa lathibitishwa na hayo ambayo manabii walianena, nayo mengi yamekwisha timia. Naam, hebu tugeukie somo letu ambalo latoka kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili, sura ya kwanza, tukianzia aya ya 19 hadi sura ya pili, aya ya kwanza. Hivi ndivyo ambavyo neno lake Bwana lasema kwenye aya ya 19. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema, mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Rafiki yangu, kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya hiyo ya 16, Bwana wetu Yesu Kristo yuaitwa nyota ing'aayo ya asubuhi. Na hadi arudi tena mara ya pili, neno hili lake ndilo nguzo na tumaini kwa wote ambao wamemwamini. Neno hili ambalo latajwa kuwa ni la unabii, haina maana ya huo unabii ambao utatimia siku chache baadaye, ijapo kuwa yajumuisha hilo. Lakini mtume ana maana ya neno kama vile ambavyo lapatikana kwenye Biblia. Na kama vile ambavyo tutapata kufahamu kwenye aya inayofuatia, manabii walikuwa kiyapata maneno yao kutoka kwa Mungu na kuyaandika vivyo hivyo. Ni sehemu chache mno ndipo waona mawazo na hisia zao zikijitokeza. Hata hivyo, Mungu aliwasilisha mapenzi na neno lake kikamilifu kwa mwanadamu kupitia hawa manabii. Jambo hili lafanya kitabu hiki kuwa cha kipekee, kisichokuwa na kinginecho cha kiwango chake. Kwa lugha nyingine, waweza kusema kwamba Biblia ni neno la Mungu katika maneno au lugha ya mwanadamu. Neno hili ambalo latuwasilishia mapenzi yake Mungu ni neno linalohusika na maisha yetu ya kila siku katika kila hali. Msikilizaji, kwenye Biblia Mungu anena nawe katika lugha yako ambayo waielewa kwa usawa. Ni rahisi mtu kutamani kwamba angelikuwepo na Petro wakati huo ambapo waliona huo utukufu mkuu anaonena kuhusu. Lakini usiwe na shaka, kwani leo hii una hilo ambalo ni la thamani sana, linaweza kukuongoza hadi ufike kwa Mungu Baba, yani hili neno lake kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Isitoshe mwenzangu, neno hili la Mungu ni nafuu au heri kuliko kuona. Mkumbuke huyo aliyekuwa miongoni mwa hao thenashara, jina lake Tomaso. Huyu hakuamini kwamba Kristo amefufuka kwa kiwango cha kusema kwamba asipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole chake ubavuni mwake hataamini. Na baada ya siku chache, Yesu alikuja na kusimama katikati yao na kumwambia Tomaso atende hilo ambalo alisema kwamba atalitenda. Na baadaye akamwambia, heri wanaosadiki bila kuona. Lisadiki neno la Mungu, nawe utapokea hayo ambayo neno la Mungu lasema kukuhusu. Na kwa kuwa hili ndilo neno la unabii lililo imara, twahimizwa kuliangalia kama taa ing'aayo katika giza. Ndugu yangu, neno la Mungu sio kama maneno mengine, kwani hili neno ni kama jua ambayo ina nguvu inapoangaza na kufanya hivyo ambavyo vyahitajika kukua vyema. Naam, kuna giza katika ulimwengu huu, giza ya kiroho ambayo imewafanya wengi kupotoka. Lakini unapoliangalia neno hili kama vile latuagiza, mpendwa, utakuwa na mwanga katika maisha yako na hutajikwaa kamwe. Huenda utaniuliza giza hiyo ninayonena kuhusu ni ipi. Jibu langu kwako, msikilizaji, ni kwamba nenda kwenye barabara leo hii, tazama aina ya jarida zinazouzwa, angalia katika magazeti kwenye safu ya sinema au siasa, tazama runinga yako, sikia habari ya hayo yanayotendeka, nawe utapata jibu lako mara moja. Ila katika hao ambao wanaliamini neno hili, giza hiyo haipo, kwani wao watembea katika mwangaza wake Bwana. Tembea katika mwangaza huu, kwa kulishikilia neno hili la unabii lenye uhakika ambalo litakulinda hadi siku hiyo ambapo kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka moyoni mwako. Naye huyo ambaye ni nyota ya asubuhi siye mwingine bali ni Kristo Yesu ambaye ni Bwana wako. Mtume anatujulisha kwamba huyo ambaye ametufanya kuwa mianga hapa duniani siku yaja ambapo atarudi tena na kutuzukia kama hiyo nyota ya asubuhi. Manake ikiwa ni kwamba tutajiliwa na huo ufalme wa Mungu ambao Kristo ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa ufalme huo. Na kwa msingi wa ufahamu huo, basi neno lake ndilo nanga na ngao yetu katika yote ambayo yaweza kutupata katika maisha haya. Neno hili ndilo limewahifadhi wengi na ndilo lahifadhi ulimwengu huu, kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza aya hiyo ya 14 hadi 17 ambayo yasema hivi: ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Kulingana na hili ambalo tumelisoma, ni wazi kwamba maandiko hayo yanaonyesha jinsi ambavyo ulimwengu ulivyoumbwa, hasa Mungu akitumia neno lake. Neno hili unaposoma kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, tukianzia kwenye aya ya kwanza, utapata ufahamu kwamba neno hili siye mwingine, bali ni Bwana Yesu Kristo. Kwenye sehemu hiyo, neno lake Bwana lasema hivi, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya tano: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kisha tunapogeukia aya hiyo ya 9 hadi 14, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi: kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndiyo wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Haya maandiko ambayo tumeyasoma, rafiki msikilizaji, yatufahamisha na kutuonyesha waziwazi kwamba Yesu pekee ndiye hilo neno ambalo Biblia nena kuhusu. Unapoliamini hili neno, basi utakuwa umemwamini huyo ambaye Mungu alimpeleka awe mwokozi wetu. Je, ndugu yangu, utayumbishwa hadi lini kuhusu tumaini la uzima wa milele? Hali kama vile ilivyo, tayari tumedhibitishiwa kwa neno hili kwamba uzima umo katika Kristo. Kama vile ilivyokuwa na jinsi ilivyo sasa kwenye kizazi hiki, kuna wale ambao husema kwamba Biblia haina kweli. Lakini wao wenyewe hawana kweli inayoweza kuwaponya wenyewe. Maana mioyoni mwao wafahamu kuwa hawana uhakika wa lile wanaloliamini, nalo tumaini pia hawanalo hata kidogo. Na kuuliza katika jina la Yesu, chukua muda wako na kulisoma neno hili, nawe utatambua mwenyewe kuhusu haya ambayo Mungu ananena nawe. Baada ya kuyaona hayo, kwenye aya ya 20, ndugu msikilizaji, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi: mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Ili kuwathibitisha waumini katika neno la imani, mtume anachukua fursa ya kuwajulisha kwamba hakuna maandiko ambayo yafaa kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Hii ndio sababu yangu mara kwa mara, msikilizaji, kukwambia kwamba hakuna mtu yeyote ambaye yuafaa kuchukua sehemu moja katika maandiko na kujenga mafundisho toka kwenye aya hiyo moja au sura hiyo. Ni lazima Biblia kwa jumla iwe kiongozi ya hilo ambalo waliamini. Kwa maneno mengine nasema kwamba ni lazima kweli unayofunzwa iwe kwenye msingi wa Biblia nzima na sio sehemu moja ambayo imefasiriwa kwa ajili ya sababu za kibinafsi. Ni lazima maandiko kufasiriana yenyewe kwa yenyewe. Na kwa kumalizia sura ya kwanza, msikilizaji, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 21 katika kitabiki cha Petro wa pili. Naam, neno lasema hivi: maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Maneno ambayo mtume Petro ayanena kuyahusu ni yale ambayo yanapatikana kwenye Agano la Kale. Unabii huo haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu hata kidogo. Kwa mfano, Isaya hakuketi na kuwaza kwamba ataandika kitabu hiki ili apate kujimudu katika maisha. Yale ambayo tuyapata kwenye kitabu hiki, yaani Biblia, sio yale ambayo watu waliyafikiria na kuyaandika, bali wanadamu walinena hayo ambayo yalitoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ili nikueleweshe kuhusu jambo hili, ni kama vile ambavyo waona mashua. Mashua hutegemea upepo kuingia katika tanga zake ili ipate kuelekezwa katika sehemu ambayo yahitajika kwenda. Ndivyo ambavyo watu hawa, ndugu msikilizaji, waliongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ili kuyaandika hayo ambayo twayasoma sasa hivi. Unaposoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ile ya 3 aya hiyo ya 16, utapata kwamba mtume Paulo anaandika akisema kuwa maandiko yote yamevuviwa na Roho wake Mungu. Wazo lililopo hapa na lile ambalo lipo katika kitabiki cha Petro wa pili ya sawasawana kabisa. Ni jambo nzuri tena la kupendeza kuona kwamba Mungu aliwatumia watu tofauti kuandika maandiko matakatifu bila ya kumbadilisha mtu yoyote, huku ujumbe wake kwetu ukitufikia jinsi inavyohitajika. Ukiwalinganisha watu hawa wawili, wote walikuwa watoka kwenye tabaka tofauti, kwani Paulo alikuwa ni msomi, tena alitumia lugha ya Kiyunani, na mtume Petro alikuwa mvuvi. Ukikumbuka jinsi ambavyo Mafarisayo walinena habari zao kwenye sura ya 4 ya kile kitabu cha Matendo ya Mitume, utafahamu kwamba lugha hiyo ya Kiyunani haikuwa ni lugha ambayo Petro aliisomea kama mwenzie Paulo, lakini Mungu aliwatumia ili kutupa neno hili lenye uzima. Katika haya yote, mtumishi wa Mungu Petro anatupa hakikisho kwamba haya ambayo tuyasikia na kuyaamini ni neno la unabii lenye hakikisho la hilo ambalo twamwamini Mungu kwalo. Rafiki msikilizaji, kwa kuwa ni watu zaidi ya 40 ndio waliandika kitabu hiki, yani Biblia, wakiongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, mara moja twafahamu na kutambua kwamba neno hili kwa hakika ndilo neno lake Mungu. Hii ni kwa kuwa unaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo hadi kile kitabu cha Ufunuo kwenye Agano Jipya, wapata kwamba maneno yote ambayo yameandikwa na wazo kuu ambalo limo katika kitabu hiki ni wazo moja tu, yani kuokolewa kwa mwanadamu na kurejeshwa kwa Mungu na utawala wa Mungu wa milele miongoni mwa wanadamu. Msikilizaji, hili ni neno ambalo nitakuhimiza uliamini, maana unapoliamini neno hili, kwa hakika hautatahayarika. Tazama katika historia, pamoja na kila hali ambayo wataka kuchunguza neno hili, nawe utapata ufahamu huo kwamba kwa hakika Biblia ni neno la Mungu, na wala hakuna sehemu nyingine unayoweza kupata kweli na hakikisho la uzima isipokuwa katika hili nikuambialo. Lingine ni kwamba robo ya unabii ambao ulitabiriwa kwenye Biblia tayari umetimia. Basi hii ina maana kwamba robo ya theluji tatu ya Biblia tayari imetimia. Na kama vile unavyofahamu, hakuna mwanadamu yeyote katika ulimwengu ambaye yuweza kukisia mambo na yakawa kwa usawa kama inavyodhihirika kwenye Biblia. Kabla ya kuja kwake Kristo, unabii uliokuwa umenenwa kuhusu kuja kwake ulimwenguni mara ya kwanza, jumla yake kutoka kwa manabii walioishi kila mmoja katika kizazi chake ni 330, na unabii huo wote umetimia. Je, wataka hakikisho lingine lipi kwamba hili kwa hakika ndilo neno lake Mungu? Liamini neno hili kwa kuwa ndilo kweli na uzima wako. Kabla hatujageukia sura ya pili, ndugu msikilizaji, ningelipenda tu kukukumbusha kwamba kwenye sura hiyo ya kwanza tumejifunza na kuona jinsi ambavyo neno la Mungu lina nguvu la kuwavuta watu kutoka katika hali ya kiulimwengu kwa njia ya imani katika Kristo na kuwaelekeza kwake Mungu. Lakini sasa tunapoingia kwenye sura ya pili, nataka tuone na kujifunza jinsi ambavyo kuna hivyo ambavyo vyaweza kumvuta mtu toka kwa uzima wa Mungu na kumuingiza katika ulimwengu ambayo mwisho wake ni kuangamia. wakubaliana nami kwamba katika ulimwengu kuna hayo ambayo yaweza kukuondosha toka kwenye neno lake Bwana. Hilo ndilo ambalo tutajifunza kuhusu kwenye sura hii ya pili, ambapo kipengele cha kwanza chanena kuhusu ukengeufu utakaoletwa na hao walimu wa uongo. Kwenye aya ya kwanza neno lasema hivi: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Kwa kweli hili ambalo Petro anena kuhusu msikilizaji ni jambo ambalo lipo pamoja nasi leo hii. Na kama vile kwenye agano la kale kulikuwepo na manabii wa uongo, na katika siku zake kulikuwepo na hao walimu wa uongo, hivyo ndivyo ilivyo kwetu sasa hivi. Wakati wa vita vikuu vya pili vya ulimwengu, kuna mtu ambaye alitabiri na kusema kwamba kwenye mwezi wa 9 tarehe 15 mwaka wa 1943 ulimwengu utakwisha. Tarehe hiyo ilipofika, hakuna chochote ambacho kilifanyika. Mtu huyo mara moja alifahamika kwamba alikuwa ni nabii wa uongo, au kwa usawa kabisa alikuwa ni muongo. Kwa hili basi nataka kukuambia kwamba wale ambao ni manabii wa uongo usisumbuke nao, bali jitahadhari na hao walimu wa uongo. Hii yajumuisha hata hao ambao sasa hivi wasoma vitabu vyao. Rafiki yangu, sitachoka kukuambia hili. Kwa kila ambacho wafunzo na awaye yote, tafuta kukichunguza katika Biblia, maana mafundisho yote ni lazima kupata msingi wake kwenye neno hili, neno la Mungu, yani Biblia. Nasikitika kwamba kuna wengi ambao hata leo hii hawajatilia maanani hilo ambalo Mtume Petro ametutahadharisha kwayo, kwa kuwa kuna wengi tu ambao wanafuata yeyote na lolote ambalo wampata mtu akifundisha, mradi aseme kwamba neno lasema au Bwana asema. Sikia, mtu kutaja jina la Bwana haina maana kwamba yuasema kweli. Kwenye sura ya kwanza tuliona kwamba hao manabii walitabiri, na hayo walioyatabiri hakuna lile ambalo lilianguka mchangani. Kila moja yazo ilitimia kulingana na hilo ambalo Bwana Mungu alikuwa amewanenea. Unaposoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 22, utapata habari za hao ambao walikuwa ni manabii wa uongo. Kama vile kulikuwapo na manabii wa kweli, hivyo ndivyo kulikuwapo na manabii wa uongo pia. Kwenye sehemu hiyo kuna wafalme wawili, Yehoshafati na Ahabu, ambao walitaka kwenda kupigana vita. Lakini kabla ya kufanya hivyo, Yehoshafati ambaye alikuwa ni mfalme wa Yuda alisema kwamba ni vyema nabii wa Mungu aitwe na kutabiri kuhusu hilo ambalo lipo mbele yao. Mara moja Ahabu aliwaita hao manabii wa Baali kusudi watabiri hilo ambalo wangelifaa kufanya. Wote walitabiri ushindi, lakini mfalme wa Yuda hakurithika. Ndipo aliuliza iwapo kuna nabii wa Bwana katika huo ufalme wa Israeli. Naam, kulikuwepo na nabii, naye jina lake Mikaya. Naye alitabiri na kusema kwamba mauti yamsubiri Ahabu mfalme wa Israeli, na Israeli atashindwa katika vita vile. Mfalme aliagizwa huyo nabii afungwe hadi atakaporudi salama. Lakini hilo halikuwa liwe, maana alikufia huko vitani. Naam, manabii wa uongo walitabiri uongo wao, lakini Mikaya alitabiri hilo ambalo Mungu alikuwa amenena naye, nalo hilo ndilo ambalo lilitendeka. Kwa ufahamu huo msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba kama vile Mtume Petro anavyotuambia hapa kwamba katika nyakati zile kulikuwepo na manabii wa uongo, na katika nyakati zetu kutakuwepo sio manabii wa uongo tu, bali pia walimu wa uongo. Mwalimu wa uongo ni yule ambaye anafahamu kweli, lakini haneni hiyo kweli, bali huwapotosha watu kwa kusudi lake mwenyewe. Hili yuweza kufanya kwa sababu za uchoyo, kuwapendeza watu, au kwa sababu za kifedha, kama vile Balaamu alivyokuwa. Na hili najua kwamba wakubaliana nami kwamba kuna walimu wa aina hiyo wengi tu katika kizazi chetu. Wanahubiri na kunena hayo ambayo watu wayataka kuyasikia, licha ya wao kujua kweli. Ndugu yangu, ni jukumu lako kuangalia ni yupi huyo anayekufundisha, na iwapo Biblia ndiyo mamlaka ya mafundisho yake au la. Utakapofanya hili, basi utakuwa salama, maana unalifahamu hilo ambalo waliamini. Kwa kufanya hivyo msikilizaji, hautajiokoa wewe tu, bali utajiokoa nafsi yako pamoja na kuokoa ndugu zako ambao huenda waweza kuangukia katika mitego ya watu kama wale. naamini kwamba utaendelea kulishikilia neno hili, neno ambalo ni imara, neno ambalo litakutunza hadi wakati ambapo Kristo Yesu atarudi, nasi wote ambao twamwamini tukusanyike kwake. Msikilizaji, hakuna sehemu nyingine yoyote ulimwenguni au mahali popote pale ambapo utapata neno ambalo ni imara kuliko neno hili. Litumainie neno hili, kaa katika neno hili, nawe utakuwa na msingi uliothabiti kuhusu yote ambayo wayaamini kumuhusu Kristo au kumuhusu Mungu. Kwa hili basi, ndugu msikilizaji, sina lingine bali kuomba pamoja nawe, maana najua kwamba umeelewa haya ambayo nimekufunza leo hii. Na tuombe. Mungu uliyeinuka na kukaa pahali palipo juu zaidi, twaja kwako katika jina la mwanao Yesu Kristo, tukikushukuru kwa haya ambayo umetufunza, maana twaona ulinzi, upendo na kuhusika kwako katika maisha yetu kama watoto wako. Sisi Bwana, hatuwezi kufahamu lolote lile, lakini twakushukuru kwa ajili umemtuma Roho wako Mtakatifu ili atuongoze katika kweli yote iliyomo katika neno lako, Biblia. Naomba kwamba katika maisha ya mpendwa msikilizaji, utazidi kujifunua kwa njia yako mwenyewe ili ayashike haya ambayo ni kweli yako. Haya nayaomba kwa imani, nikijua kwamba ndiyo utakayoyatenda kwa sifa na utukufu ya enzi yako, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki ndugu yangu, soma neno hili ili ufahamu la kunenea nini, kusudi ushikilie kweli ya neno hili lenye uhakika, neno la kweli tena la kinabii. Sehemu nyingine yoyote hakuna ambapo utapata kweli iliyo na uhakikisho toka kwa Mungu hadi moyoni mwako, isipokuwa katika neno lake ambalo lapatikana kwenye Biblia. Soma neno hili, litafakari na ulitende, nawe utabarikiwa. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi kuhusu hayo ambayo Mungu yuataka tuyafahamu. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ukweli ni kwamba neno litaendelea. Lakini hebu ni kujulishe kitu. Kipindi cha neno kimethaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi. Kama Waswahili walivyosema, kidogo kidogo hujaza kibaba. Ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiwa unahisi Roho Mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi, hebu tafadhali tuandikie hundi Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndiyo hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Kumbuka, hakuna kiasi, hakuna kiwango. Wewe toa tu jinsi Mungu atakavyo kuongoza. Na hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.